Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Čut za umetnost se rojeva že v mladih letih in kako znajo biti mladi ustvarjalni, zelo dobro ve magistrica Bernarda Podlipnik, profesorica slovenščine in umetnostne zgodovine na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Skrbite za razstave, v katerih se potem zrcali ta ustvarjalnost mladih in pred vami je prav nova razstava.
Tako je, v okviru Zavoda svetega Stanislava deluje tudi Slovenski dom z galerijo Staneta Kregarja, kjer preko celega leta pripravljamo razstave različnih ustvarjalcev na področju likovne umetnosti, tako iz Slovenije kot zamejstva in kdaj tudi tujine. Še posebej pa smo vedno veseli, kadar lahko za razstavo pripravimo kakšne ustvarjalne dosežke naših dijakov. Že kar nekaj let v okviru tako imenovanih projektnih nalog spodbujamo dijake drugega in tretjega letnika, da si izberejo temo, ki jim je ali blizu, ali s katero se dobro poznajo že iz domačega okolja, ali pa jih morda zanima, da bi o tem zvedeli kaj več. In ena od pogostih tem ali okvirov, znotraj katerega raziskujejo, je tudi likovno ustvarjanje. Tako vsako leto, prav na podlagi teh projektnih nalog, nastane kar nekaj ali fotografskih razstav, tudi kiparske ustvarjalnice smo že imeli, različne vrste oblikovanj. Kadar pa so dijaki malo bolj potrpežljivi in ustrajni, pa lahko nastane nekaj takega, kot bomo imeli priča videti v tem mesecu v Maršolovem atriju našega zavoda, ko je Katarina Bartol, dijakinja drugega D Škofijske klasične gimnazije, pripravila kar celo razstavo. Njen začetek je bil sicer ne tako ambiciozen, izbrala si je raziskovanje grafične tehnike linoreza, potem pa, ko je videla, da je stvari dobro tečejo, je pravzaprav pripravila cel cikel in tako je napolnila Maršolov atri z grafičnimi otisi, z grafičnimi listi teh podob, zraven pa je razstavila tudi same matrice.
Katarina Bartol je najmlajša dijakinja, ki ima priložnost samostojne razstave. Kaj po vašem mnenju to pomeni za tako mladega ustvarjalca?
Je glede na pretekle izkušnje, ko je že nekaj dijakov tudi v drugem letniku ali pa v tretjem razstavljala stvari, vidim, da jim to dajno občutje potrditve, da so uspešno opravili delo. Po drugi strani pa seveda je tudi občutek odgovornosti, ker se prvič znajdejo pred takim velikim projektom. Ker seveda naše, če pridemo kot obiskovalci na razstavo, verjetno ne pomislimo, kaj vse je potrebno, da potem stvari tako zaživijo v razstavnem prostoru, kot jih mi vidimo. Tako da vidim podobno tudi pri Katarini, da ko sem videla, da pač njeno delo presega okvir namena projektne naloge in ji predlagala, da bi mogoče to razstavila kar v enem od naših razstavišč, torej v Maršolovem atriju, je bila najprej velika zadrega, v tem smislu se jaz mogoče nisem primerna za to, nisem dovolj dobra, kasneje, ko se je pa le upogumila, pa po drugi strani to, kaj vse zdaj to zahteva, od priprave vabil, okvirjanja, postavitve, izbora, čisto samo zaporedje, programa in podobno, ampak mislim zdaj, ko smo tik pred zdajci, da so stvari opravljene, Maršolov atri je res zelo lep prostor, ima krasno svetlobo in te male grafike skupaj še z matricami v vitrini res dajo en pečat te njene ustvarjalnosti, za katero si pa tudi mogoče izbrala zanimivo temo. Namreč tema teh upodobitev je pa neke vrste koledar različnih starih kultur. Izbrala je 12 ljudstev, ki jo zanimajo. Omenila je, da je veliko brala o tem že prej, o Egipčanih, celo aboriginih, eskimih, keltih, etruščanih in tako naprej. In je potem za vsako od teh kultur naredila krožno matrico, s tem je seveda ponazorila cikel časov, menjavanje, to, kar nam verjetno res izkušnja zemljo daje, eno občutje večnosti, ker se stalno prehajajo stvari, in za vsako od teh kultur ljudstev izbrala značilne simbole. Jo bi pa rada res izpostavila, no, da je z neverjetno natančnostjo, potrpežljivostjo ne samo izrezovala te podobe, ampak potem drug del, ki je tudi precej zahteven za tiste, ki so se kdaj ukvarjali z grafiko, to vedo, potem sem grafični vtis. Tako da mislim, da imamo res priliko videti enega od presežkov te likovne ustvarjalnosti med našimi dijaki.
Razstava dijakinje Katarine Bartol bo na ogled do 5. maja, odprtje pa bo nocoj, kajne?
Ja, za nocoj ob 19. uri je pripravila tudi krajši kulturni program, predstavila bo svoje delo, tako da jaz mislim, da se nam obeta en tak manjši prijeten kulturni dogodek danes večer v Meršolove matri.
Vabljeni torej, magistrica Bernarda Podlipnik, hvala lepa.
Hvala vam.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Simfonični orkester Cantabile je svoj prvi koncert, ki ga je odigral le nekaj mesecev po ustanovitvi decembra 2010, poimenoval In Memoriam Lux Eterna in ga posvetil nekaterim skladateljem, katerih smrti smo se spominjali v letu 2011. V zgolj nekaj letih, ki so minila do danes, je orkester številčno in kakovostno močno napredoval in izpeljal mnoge odlične projekte in koncerte, ki so navdušili veliko poslušalcev. Vendarle pa Simfonični orkester Cantabile ob odmevnih in izrazito simfoničnih koncertih pripravlja tudi bolj komorne, vokalno-instrumentalne koncertne dogodke z intimnejšo in bolj poglobljeno glasbeno komponento, tokrat v zasedbi godalnega orkestra. Eden takšnih je tudi že drugi spominski koncert In Memoriam 1914-2014, tokrat pripravljen ob stoletnici začetka Prve svetovne vojne, ki se ga spominjamo v tem letu. Skladbe na programu so poleg sporočilnosti in glasbenega karakterja, ki ga nosijo, namenjene tihemu spoštljivemu spominu na 17 milijonov žrtev 4,5-letne svetovne vojne in vseh vojn, ki so jih sledile in svojo krvavo nesmiselnostjo še dan danes jemljajo nedolžna življenja širom sveta. Program se začne s komorno simfonijo, ki jo je Šostakovič posvetil vsem žrtvam fašizma in vojne, zaključi pa z navdušujočo in upanja polno mašo sončnega vzhoda, ki jo bo ob orkestru Cantabile izvedel 120-članski združeni pevski zbor. Tako da bo nastopil godalni orkester Cantabile, mešani pevski zbor Adoramus iz Logatca pod vodstvom zborovodja Marjana Grdadolnika, mešani pevski zbor Stanko Premrl iz Podnanosa pod vodstvom zborovodkinje Vide Fabčič, mešani pevski zbor Rovte pod vodstvom zborovodkinje Monike Arhar. Prvi koncert je bil že v nedeljo 30. marca v Logu pri Vipavi, drugi pa bo to nedeljo 6. aprila ob 20. uri v Ljubljani v cerkvi svetega Jakoba na Gornjem trgu. Vljudno vabljeni. Drage poslušalke in dragi poslušalci, gledališče kulturnega društva svetega Mihaela Grosuplje vabi na uprizoritev satirične socialne drame Ivana Cankarja Šimen Sirotnik, in sicer to nedeljo 6. aprila ob 19. uri v kulturni dom Ljubljana Črnuče. Z nami je v imenu kulturnega društva gospod Marjan Adamič, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Kako ste se lotili tega dramskega dela oziroma kako se gledališče iz Grosuplja loteva tudi socialnih tem?
Naše gledališče je del kulturnega društva svetega Mihaela Grosuplje, katerega programska usmeritev je slovenska, narodna in krščanska omika. To pomeni, da naši projekti želijo biti sporočilni z nekim moralnim krščanskim sporočilom. Tako smo se po projektu Miklova zala odločili za dramatizacijo Cankarjeve črtice Šimen Sirotnik in mislim, da je bila naša odrska uprizoritev tega dela tudi krstna. To delo govori na eni strani o zgaranem kovaču, ki ga delodajalec brezčutno odslovi na cesto in potem pride v roke skrbnikom, in sicer dveh občin, ki si ga podajata med sabo in se ne čutita dolžnega poskrbeti za ubogega sirotnika. In zadevo pride tako daleč, da ko se župana obeh občin prepirata, kdo je dolžan zanj poskrbeti, ubogi Šimen umre od lakote in žeje med, dobesedno med njihovimi nogami.
Skratka, lahko bi rekli, da gre za aktualno tematiko tudi za današnji čas.
Žal, ta tematika je bila aktualna pred stoletjem in je še kako tudi v današnjem času.
Kako ste se lotili priredbe te črtice? Ste naredili to sami? Ste to komu zaupali?
Ja, to smo naredili trije iz našega društva, in sicer pri zadevi je pomagal Oblak Martin in pa Manica Ambrožič, tako da smo najprej obdelali besedilo, ga malo posodobili in potem seveda naredili dramatizacijo te Cankarjeve črtice. Premiera je bila že v januarju, tako da bo ta nedeljska predstava že naša deveta predstava. Predstavo bomo tudi zaključili naše predstave v spomladanskem času, ker vidimo, da čas in vreme na nek način ljudi trgata od odra in zaprtih prostorov v naravo, tako da bomo s predstavami tega dela nadaljevali v jeseni.
Mogoče potem še, kakšni so odzivi na predstavo?
Ja, odzivi tako preko naše preko gledališkega občestva, kakor strokovne javnosti, so zelo pozitivni. Dramski igralec Gašper Jarni, ko je ogledal si našo predstavo, je rekel, zadeli ste v nulo. Pač nekako smo uporabili malo sodobnejše prijeme. V sami igri je precej uporabljena videoprojekcija namesto kulis. Tako da samo delo kot tako je ne posebnega, je zelo primerno tudi za tale postni čas, saj nas sprašuje, kako je z našimi vrednotami oziroma kako je z udejanjenjem vrednot, kot je krščansko usmiljenje, solidarnost, humanost, dobrohotnost, dialoška drža, spoštljivost in podobno.
Gospod Marjan Adamič, hvala lepa za pogovor. Drage poslušalke in dragi poslušalci, vi pa res lepo vabljeni v nedeljo 6. aprila ob 19. uri v Kulturni dom Ljubljana Črnuče na aktualno satirično socialno dramo Ivana Cankarja Šimen Sirotnik, seveda v novi preobleki gledališča Kulturnega društva Svetega Mihaela Grosuplje. Srečno!
Hvala.
Toliko za danes v kulturnih utrinkih, ki sva jih pripravila Marjan Bunič in Jože Bartol. Lep pozdrav spet do jutri.